Joulukuun 3.1941 kirjoittaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan muun muassa seuraavaa. Japanin puolelta ei näytä olevan halua kärjistää suhteita, siis Yhdysvaltoihin. Päinvastoin selitetään haluttavan neuvotella viimeiseen silmänräpäykseen asti. Samana päivänä saivat japanilaiset alukset lopullisen peitekielisen hyökkäyskäskyn kiivetkää Niitakan vuorelle. Japanissa oli tehty joulukuun ensimmäisenä päivänä peruuttamaton päätös sodan aloittamisesta. Varhain sunnuntajaamuna joulukuun 7.1941 mainitsi tutkapäivystäjä Pearl Harborin sotasatamassa Havaijilla, että näkyvissä on lentokonemuodostelma. Päivystävä upseeri arveli niiden olevan amerikkalaisia pommikoneita, eikä niistä sen enempää kannata huolehtia. Yhdysvaltain sotaan saattelemisesta oli kannettu huolta jo pitkään. Yleistä mielipidettä oli tosissaan käännetty sodan puoleen näkyvimmin presidentti Franklin Rooseveltin toimesta vuosi sitten olleista presidentinvaaleista lähtien. Kaksi päivää ennen tuota tutkapäivystäjän havaintoa oli kolmessa suuressa amerikkalaislehdessä ollut merkittävä artikkeli, jossa paljastettiin USA:n sotasuunnitelmia. Tahallaanko? Artikkeli perustui salaisiin papereihin, jotka eräs Yhdysvaltain eristäytymispolitiikkaa kannattava, siis Euroopan sodasta irtipysymistä kannattava maavoimien kapteeni salaa vei senaattori Wheelerille. Tämä antoi paperit puolestaan Chicago Tribunein kirjeenvaihtajalle Chesley Manleylle, ja niin joulukuun 5. oli saatu kautta maailman lukea, miten USA valmistautuu sotaan kahdella valtamerellä ja kolmessa maanosassa, ja muun muassa aikanaan nousee maihin Euroopassa Hitleriä vastaan 5 miljoonan miehen armeijalla. Kaikkiaan Yhdysvallat tulee mobilisoimaan 10 miljoonaa miestä. Tämä artikkeli oli enemmän arvoinen kuin painonsa, vaikka koko lehden paino kultaa esimerkiksi Berliinin kenraaleille. Valkoinen talo ei nostanut mitään mekkalaa papereiden varastamisesta ja julkaisemisesta. Kuten tiedämme, amerikkalaisten tutkakuvan tulkinta oli väärä joulukuun 7.41. Merkillisen yllättävä oli japanilaisten isku Pearl Harboriin. Koko Tyynenmeren alueella odotettiin japanilaisten toimivan, hälytysvalmiudessa oltiin joka suunnalla. Hyökkääjä oli valmistanut myös lähetystönsä tulevan tilanteen varalle. Paperia paloi Japanin lähetystöissä ja konsulaateissa Washingtonista Manilaan ja Kuubasta Hollantiin, Englantiin ja Kanadaan saakka jo joulukuun 2. päivänä. Joulukuun 5. päivänä japanilaiset laivasto-osastot olivat jo parin päivän matkan päässä lopullisista hyökkäyskohteistaan Tyynenmeren eri puolilla. Tuolloin USA:n laivasto-osastojen toimistoissa, konsulaateissa ja lähetystöissä poltettiin myös papereita, Tokiosta Bangkokiin ja Shanghaista Guamille ja Wakein saarille. Naiset ja lapset olivat jo viikkoja sitten matkustaneet muun muassa näistä saaritukikohdista Yhdysvaltoihin. Sodan syttymisen ei pitänyt olla yllätys, mutta kenties Havaijilla aliarvioitiin vastustaja, mikä on tietysti perusvirhe. Sillä pommit ja torpedot, joita japanilaiset kahdessa hyökkäysaallossa kylvivät Havaijilla amerikkalaisiin sota-aluksiin ja lentokentällä tiiviissä rykelmissä seisovien lentokoneiden joukkoon, olivat hirvittävä yllätys. Toora toora. Maihin nousu Saksaan ei olisi ainakaan ensimmäisten amerikkalaisoperaatioiden joukossa. Japanilaisvoimaa käytettiin kaikkiaan 20 sota-aluksen ja alle 350 lentokoneen verran. 6 amerikkalaista sota-alusta upposi heti ja 12 vaurioitui. Amerikkalaiset menettivät myös 188 lentokonetta ja yli 2300 miestä kuoli. Heidän joukossaan oli Yhdysvaltain korkein toisessa maailmansodassa kaatunut meriupseeri, täysi amiraali Isaac C. Kidd, joka ampui konekiväärillä lentokoneita taistelulaiva Arizonalla aluksen räjähtämiseen saakka. Juuri tämä alus miehineen on hyökkäyksen muistomerkkinä sillä paikalla, mihin se satamassa upposi. Mutta suuri osa amerikkalaislaivastosta, muun muassa kaikki Havaijin lentotukialukset, olivat muualla. Japanilaisten menetykset olivat 28 lentokonetta, 5 pienoissukellusvenettä ja alle 100 sotilasta. Tieto tapahtumista Havaijilla hälytti heti koko maailma. Kuuluisa äänidokumentti on sinfoniakonsertin radiolähetyksen keskeytys New Yorkin Carnegie Hallista. Kuuluttaja John Daly.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
Yhdysvaltain presidentti puhui kongressille joulukuun 8. päivänä.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military.
Eilinen yllätyshyökkäys on aiheuttanut paljon tuhoa USA:n laivastolle ja maavoimille. Ilmavoimat ei vielä ollut silloin itsenäinen aselaji. Aseisiin ja kansan taipumattomuuteen luottaen pääsemme lopulliseen voittoon.
With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God.
Lopuksi presidentti Roosevelt pyysi kongressia julistamaan sotatilan Yhdysvaltain ja Japanin keisarikunnan välillä.
That the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Seuraavana päivänä presidentti toteaa, miten aiomme voittaa sodan ja, mikä merkitsee enemmän, myös sotaa seuraavan rauhan.
So we are going to win the war, and we are going to win the peace that follows.
Mutta sota oli levinnyt muuallekin. Tässä välissä voi hyvin muistuttaa, että päivää ennen japanilaisten hyökkäystä Iso-Britannia mukanaan koko kansainyhteisö oli julistanut sodan Suomelle, samalla kertaa myös Unkarille ja Romanialle, joulukuun 6.41. Mutta se unohtui maailmalla suurempien uutisten alle. BBC:n uutisia joulukuun 8. päivältä.
This is the BBC Home and Forces program. Here's the news. This is Wilfred Pickles reading it. This morning's news of Japan's aggression is of successful countermeasures against the invasion of Malaya. There have also been reports of enemy attacks on Thailand and Hong Kong. At Shanghai, the Japanese have taken over the international waterfront and sunk.
Japanin joukot ovat hyökänneet myös Malajille, Taimaahan ja Hongkongiin, yleensä Iso-Britannian ja Hollannin alusmaiden kimppuun sekä Filippiineille. Joulukuun 8. Englannin pääministeri Winston Churchill muistuttaa mieliin, miten hän oli kuukausi sitten luvannut toimia tunnin sisällä, jos Yhdysvallat joutuu sotaan mukaan.
That should the United States become involved in the war with Japan, a British declaration would follow within the hour.
Englannin ei ollut tarvis vitkastella. Japanin toiminta oli ollut niin suoraviivaista. Passitkin oli Lontoossa jo ehditty antaa Japanin Lontoon suurlähetystön henkilökunnalle näiden poislähtöä varten.
Instructions to this effect were sent to our ambassador at Tokyo. And the Japanese chargé d'affaires in London and his staff have been given their passports.
Kuten Suomi sai Englannin kyljessä satoja miljoonia vihollisia lisää, sai tietysti Japanikin. Lähipäivät olivat täynnä eri maiden sodanjulistuksia, yleensä akselivaltoja vastaan. Näiden sodanjulistajien joukossa oli muun muassa Kiina. Saattaa olla, että joku noiden päivien kymmenistä sodan julistuksista ja diplomaattisuhteiden katkaisuilmoituksista on edelleen muodollisesti voimassa, mutta onnellisesti unohdettuna. Mainittakoon tässä yhteydessä myös Irlannin tasavalta, joka toisti oman ehdottoman puolueettomuutensa julistuksen, mikä oli harmi Iso-Britannialle. Australian pääministeri John Curtin toteaa sotatilan vallitsevan myös Australian ja Japanin välillä.
Because our vital interests are in peril, and because the rights of free people in the whole Pacific are assailed, we are at war with Japan.
Aussit olivat jo mukana sodassa muun muassa Afrikassa. Nyt oli uhka tullut lähemmäksi. Edessä on vakavia aikoja, pääministeri John Curtin.
The road of service is ahead. Let us all tread it firmly, victoriously. We here in this spacious land.
Australiassakin oli syytä aprikoida Japanin hyökkäyksen maantieteellisiä ulottuvuuksia. Britit olivat yrittäneet vahvistaa joukkojaan Kaukoidässä, mutta niitä oli myös vedetty sieltä Afrikan rintamille. Nyt itään lähetettiin laivastovoimaa, muun muassa suuret tykistöalukset Prince of Wales ja Ripalas. Molemmat upotettiin jo joulukuun 10. Malajin rannikolle. Niihin osui yhteensä 18 torpedoa. Japanilaiskoneet olivat nousseet hyökkäykseen aluksia vastaan Saigonin lentokentältä. Vain 4 konetta 99 jäi matkalle. Filippiineillä amerikkalaiset taas menettivät hetkessä japanilaisten pommituksissa Kaukoidän laivastolle tarkoitetun torpedovarastonsa. Japanilaisten menestys oli murskaava, heitä oli odotettu, mutta he tulivat sellaisella tekniikalla ja teholla, joka yllätti, ja yllätti usein melko vaatimattomat siirtomaajoukot, joiden varustustaso ei riittänyt hyökkääjän torjumiseen. Urheutta sodasta kai puuttuu harvoin, mutta moni brittiläinen varuskunta saattoi vain odottaa loppua. Joulukuun 1941 loppuun mennessä oli USA menettänyt kaikki tukikohtansa Havaijiin ja Filippiinien välillä. Filippiineilläkin odotettiin peräytyen lopullista taistelua. Se tultiin tuntemaan Bataanin taisteluina, joissa 75 000 amerikkalaisen tuli kenraali MacArthurin johdolla pitkittää puolustautumistaan ja sitoa mahdollisimman paljon japanilaisjoukkoja, jotta niitä ei voitaisi käyttää muualla lounaisen Tyynenmeren alueella. Saksalaisille kerrottiin Tyynenmeren sotatilan mahdollisuudesta vasta joulukuun 4. päivänä. Saksa oli luvannut yhtyä USA:n vastaiseen sotaan, mutta 8. joulukuuta Japanin täytyi pyytää Saksan sodan julistusta Yhdysvalloille. Saksa antoi sen joulukuun 11. päivänä ja samalla päivämäärällä julisti sodan USA:lle myös Italia. Mussolinin suulla yhtä mahtipontisesti kuin edellisetkin julistukset Rooman valtakunnan uudesta syntymisestä vuonna 1935, sodasta Abessiniaa vastaan sekä Englantia ja Ranskaa vastaan vuonna 1939.
Contro gli Stati Uniti d'America!
Sodan julistuksen myötä Saksa, Italia ja Japani, siis kolmiliitto, teki keskinäisen sopimuksen siitä, ettei mikään niistä tee erillisrauhaa vastustajan kanssa. Rinnan sotatoimien kanssa alkoi eri maissa myös toimet vihollismaan kansalaisia tai sen rotua edustavia siviilejä vastaan. Yhdysvalloissa esitettiin puolustusministeriölle, että japanilaiset ovat nyt vihollisrotu ja heidät on internoitava. Niin siirrettiin 200 000 Amerikan japanilaista keskitysleireille ja muun muassa eroon omaisuudestaan. Amerikan japanilaiset muodostavat USA:lle sotilaallisen uhan. Pelättiin sabotaasia. Vaikka heidän joukossaan on jo toisen ja kolmannen polven Yhdysvaltain kansalaisia, heidän rotuominaisuutensa eivät ole kansalaisuuden myötä muuttuneet. Myös kolmasosa Havaijin saarten asukkaista oli japanilaista alkuperää. Kukaan ei asettunut tätä kenraali John L. DeWittin esittämää sotilaallista välttämättömyyttä vastaan, ja niin toteutui tämä sodanaikaisista tekemistämme erehdyksistä suurin, kuten Eugene Rostow sanoi tästä rotuvainosta. Yhdysvallat julisti tässä yhteydessä noin 70 000 omaa kansalaistaan vihollisiksi. Myös USA:n saksalaisperäinen väestö tuli tuntemaan omien juurtensa aiheuttaman rasituksen. Tahallaan soitetut turhat ilmahälytykset saivat aikaan paniikkia ja hysteriaa kautta Yhdysvaltojen. Kenraali John L. DeWittin mielestä, hän vastasi läntisten osien puolustuksesta, oli varmaan tarpeen saada ihmiset dramaattisesti heräämään sodankäynnin todellisuuteen. Yhtään japanilaiskonetta tai näiden pudottamaa pommia ei kuitenkaan ollut Yhdysvaltain ilmatilassa. Noina päivinä aloitti brittien ja amerikkalaisten yhteinen sotaneuvosto aktiivisen yhteistyön. Pitkään on nyt puhuttu Tyynenmeren alueen uudesta tilanteesta, mutta se oli joulukuun 1941 tärkein tapahtuma. Punnukset pantiin sodankäynnin vaakaan aivan uudelleen. USA:n jättiläispunnus oli nyt sillä paikalla, johon sitä oli hivutettu jo kuukausien ajan. Perin harvat osasivat laskea, mitä se merkitsi. Tuskin kukaan sanoi sitä ääneen, sillä päivittäiset tapahtumat ja huolet peittivät näkyvistä suuret peruslinjat, kuten aikalaiset ovat sanoneet. Euroopan sodassa ei ollut taukoa Tyynenmeren tapahtumien vuoksi. Mutta Euroopassakin voidaan osoittaa sodan selvä kulminaatio joulukuun alkupäivinä 1941. Silloin puhutaan siitä, mitä tapahtui Moskovan porteilla ja Moskovan ja Leningradin välillä. Noilla seuduilla raivosi ankara talvi. Venäjän talven kylmimmät viikot olivat tällä kertaa runsaasti etuajassa. Venäjän talven myrskyt ja kylmyys tainuttivat taifuunin. Se oli saksalaisen Moskovan valloitukseen tähtäävän operaation nimi. Saksalaisten hyökkäys Moskovan valloittamiseksi pysäytettiin. Kremlin tornit olivat jo heidän näkyvissään 13-14 kilometrin päässä. Hitler antoi 7 käskyn joulukuun 5. päivänä, jo 3. oli alkanut vetäytyminen. Hitler oli antanut käskyn räjäyttää koko Kreml bolshevismin kukistumisen merkiksi. Stalin taas oli kieltäytynyt poistumasta Kremlistä, vertauskuvalliset suhteet Kremliin kummallakin johtajalla. Arktinen tuuli yhdessä jopa 38 asteen pakkasen kanssa oli käynyt läpi kesävarusteissa olevien saksalaissotilaiden ja aiheuttanut eräissä joukkoyksiköissä paleltumisvammat jopa 40%. Joissakin pataljoonissa oli vahvuus noin 1000 miehen asemesta alle 100. Näinä päivinä oli Akselin idän joukkojen 3,5 miljoonasta miehestä kulunut tavalla tai toisella 750 000 sotilasta. Vaikka hyökkäys käskettiin lopettaa, saksalaisten tilanne kaikin puolin vain paheni. Joulukuun 6. päivänä alkoi 3 tuoreen neuvostoarmeijan vastahyökkäys. 1 miljoona uutta miestä, jotka pystyivät kestämään pakkasen ja lumen ja joiden aseet toimivat, oli kauhea yllätys saksalaisille sotilaille Moskovan ulkopuolella ja siitä Leningradiin päin. Neuvostojoukot valtasivat takaisin Tihvinän seudun, sen josta saksalaisten oli pitänyt edetä muun muassa pohjoiseen yhtyäkseen suomalaisjoukkoihin, jolloin Leningrad olisi ollut täydellisesti motissa. Joulukuun mittaan neuvostojoukot valtasivat lähikaupunkeja toinen toisensa jälkeen. Marsalkka Zhukovin johtama vastahyökkäys merkitsi saksalaismenestyksen huipun katkeamista. Moskova oli pelastunut valtaukselta, Hitlerin idän sotaretken huipennus oli ohitettu. Wehrmachtin pääesikunta totesi, että idän sodassa sanelee operaatiot ja sodankäynnin muodot nyt talvi. Talvi, jonka venäläinen hallitsee siinä, missä saksalainen luovuttaa, olisi tähän voinut lisätä. Mutta nälkää ei venäläinenkään hallitse. Leningradissa kuoli 1000 ihmisiä nälkään ja kylmään joulukuussa 1941. Saksan sodan johdossa tehtiin oleellinen muutos joulukuun 19. päivänä 1941. Marsalkka Brauchitsch oli sitä mieltä, että Moskovaa ei voida valloittaa ja että saksalaisten tulee asettautua puolustukseen. Hitler korvasi sotavoimien päällikön mielestään parhaalla mahdollisella miehellä, jolla on kokonaisnäkemys tilanteesta. Prauchitzin korvasi korporaali ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoista, sittemmin Saksan valtakunnan kansleri ja johtaja Adolf Hitler. Itärintaman eteläosassa talvi ei ollut niin ankara kuin pohjoisessa. Saksalais- ja neuvostoarmeijoiden kiivaat yhteenotot seurasivat toisiaan Mustanmeren pohjoispuolisilla alueilla ja Krimin niemimaalla. Saksalaiset etenivät kohti Sevastopolia, mutta muilla lohkoilla etenivät venäläisten hyökkäykset. Saksan radio välittää tietoja muun muassa Saksan ilmavoimien menestyksestä Tulassa, jossa pommituksilla on tuhottu venäläinen Valimo.
Er sieht die Anschläge in eine Halle und in die Kraftzentrale. Und schon sind wir über dieses Werk hinweg. Der Flugzeugführer reißt die Maschine in einer Steilkurve nach oben. Und wir alle sind gespannt auf dieses Werk.
Pohjois-Afrikan rintaman aaltoilu jatkui joulukuussa 1941. Oli jälleen brittien vuoro uusin voimin ankarasti taistellen ajaa länteen. Saksalaisten oli todettava muun muassa 242 päivää kestäneen Tobrukin piirityksen päättyvän brittien ulosmurtautumiseen ja yhtymiseen oman 8. armeijansa joukkoihin. Joulukuun lopussa oli brittien jälleen vedettävä henkeä ja odotettava lisää materiaalia, jota oli tavattoman vaikea ja vaarallista rahdata yli Välimeren. Miehitetyssä Euroopassa alkoivat joulukuun 3. päivänä 1941 aseelliset yhteenotot saksalaista miehittäjää vastaan. Länsiserbialaiseen Ušitsen kaupunkiin oli syntynyt eräänlainen vasemmistolainen, niin kutsuttu Ušitsen tasavalta, jonka järjestäytyneet sotilasyksiköt kävivät saksalaisyksiköiden kimppuun. Vastaiskussa mainittu tasavalta lakkasi suunnilleen olemasta, ja sen johtaja Josip Broz Tito tarjoutui epäonnistumisen myötä eroamaan. Hänen johdollaan Jugoslavian partisaanien nyt alkanut toiminta tuli kuitenkin jatkumaan, ja vähemmän äärivasemmistolaisin painotuksin. Vastustajina olivat saksalaisten lisäksi italialaiset miehittäjät sekä oman maan kuningasmieliset tšetnikit sekä fasistiset kroatit ustasat. Aseellinen vastarinta miehitetyissä maissa oli kuitenkin nyt alkanut. Englannin pääministeri Winston Churchill vietti joulun 1941 Washingtonissa presidentti Rooseveltin vieraana Valkoisessa talossa. Mukana oli kummankin johtajan korkein sodanjohdon asiantuntemus. Näin alkoi koko sodan ajan jatkunut ylimmän tason brittiläis-amerikkalaisen yhteistyön koordinointi.
Fellow workers, in the cause of freedom, I have the honor to add a pendant to the necklace of the Christmas.
Johtajien tapaaminen välitettiin maailmalle radiopuheena Valkoisen talon joulukuusen ääreltä.
Let the children have their night of fun and laughter. Let the gifts of Father Christmas delight their play. Let us grown-ups share to the full in their unstinted pleasures before we turn again to the stern task and the formidable years that lie before us.
Saksalaisten hyökkäysjoukkojen perässä kulkeneet tuhoamisyksiköt ilmoittivat ensimmäisessä puolivuotisraportissaan, että 6 kuukautta kestäneen saksalaismiehityksen aikana on Baltian maissa eliminoitu 229 052 juutalaista. Näiden joukossa oli 2 joulukuisen verilöylyn uhrit. Riikassa surmattiin 27 000 ja Vilnassa 32 000 juutalaista. Vuoden 1941 päättyessä kuultiin Münchenissä saarna, jonka piti katolinen arkkipiispa Faulhaber. Kardinaali Faulhaberin saarna on toinen niistä kahdesta äänidokumentista, jotka Saksan katolisella kirkolla on Hitlerin ja natsismin vastaisesta toiminnastaan. Atkelman toista saarnaa kuulimme kuukausi sitten. Uuden vuoden aattoon 1941 mennessä arkkipiispa on joutunut etsimään vastauksia vaatimuksiin hylätä Saksan katolinen kirkko. Hän on valmis kieltämään vaatimuksen kolmasti.
Nein, dreimal nein, ich werde nicht aus der Kirche austreten.
Arkkipiispa ei halua antaa sen enempää kommunistien kuin älymystönkään esittämien iskusanojen sokaista itseään ja yllyttämään luopumaan kirkosta. Hän ei taivu myöskään väki- ja mielivallan edessä. Hän luettelee joukon esimerkkejä, joilla natsihallinto pyrkii vetämään ihmisiä irti kirkosta ja vaikeuttamaan kirkon toimintaa. Uskonto on koulujen oppiaineista viho viimeisin. Kristillisen kirjallisuuden painamiseen ei anneta paperia, kirkkoon kuuluvia sorretaan ja osoitellaan. Saksan kulttuuri on kasvanut suureksi kristinuskon avulla, nyt sen juuria ollaan kiskomassa irti saksalaisesta maaperästä.
Die deutsche Kultur ist durch das Christentum groß geworden im vergangenen Jahrtausend. Und nun soll dieses Christentum vom deutschen Boden verschwinden und ausgerottet werden.
Taivaan isä elää ja ohjaa vielä sentään maailmaa. Poika on antanut verensä myös kriisiaikoja varten, aikoja, jolloin kyyneleitä on jo itketty ja tullaan itkemään, ja pyhä henki valaisee synkimmälläkin hetkellä. Kardinaali Michael Faulhaber asettaa uuden vuoden koittaessa seurakunnalle kaksi kysymystä, kehoittaen vastaamaan rohkeilla kyllä-vastauksilla kysymykseen, haluavatko ihmiset uskossa ja saksalaisella uhrimielellä kohdata edessä olevat ajat, ja haluavatko ihmiset rohkeilla ei-vastauksilla torjua vaatimukset hylätä kirkko.
Für dieses tapfere Jahr zur Berufstreue im neuen Jahr. Für dieses tapfere Nein gegen den Austritt aus der Kirche begleite euch der Segen des Allmächtigen.
Gestapo ei etsinnöistä huolimatta löytänyt erään pappilan maille kätkettyä lyijyarkkua, johon tämän saarnan ääninauha oli pantu odottamaan Saksan natsihallinnon mahdollista päättymistä. Kardinaali itse eli vuoteen 1952 saakka.
Gelobt sei Jesus Christus.
Palaamme vielä kaukoitään vuoden 1941 joulukuussa. Japanin pääministeri Tojo varoitti jo joulukuun 16. kansaansa, että sodasta saattaa tulla pitkä. Tuona päivänä upposi ensimmäinen japanilainen kauppa-alus amerikkalaisen sukellusveneen torpeedosta. 10 päivää aikaisemmin joulukuun 6., jolloin japanilaiset hyökkäysjoukot olivat vain muutaman lentotunnin päässä Pearl Harborista, Yhdysvaltain presidentti hyväksyi esitetyt määrärahat atomipommin esitutkimuksia varten. Samalla hän lupasi myös suunnattomat lisävarat siinä tapauksessa, että suunnitelma osoittautuu lupaavaksi. Pommia käytettiin elokuussa 1945, sitä ennen käytiin sotaa 44 kuukautta. Sotaa, jota ei silloin vielä arvattu kutsua tavanomaiseksi.